kun radio sagale americati radion sagale america sagantana fano romo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka anga sa sadit saganta satellite nail satin tamsas amma jalqaba fagoof dio ra satellite nail satin kannenu caqasa jirtan dhaggeefatoonni keenya tamjirtu keesummeessitun keesan arraantu jube horati saganta keenya dhuma torbani sambataaf dilbataa rarratti gabaasaale ijo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna torban darbe godina qellam wallaggaa magaalaa dambidulloo keessatti bulchaan magaalatti rasaasaan ahamuun madaan itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godina qellam wallaggaa gocha kanaaf abaa ooshanee shakka torbanachaan immoo qellamuma wallaggaa keessa angawoonni mootummaa aanaan filloo hedduun ukkaamsamanii achi buuteen hin beekamuu jedhu itti gaafatamaan kun kanarratti gama abaawotii deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jechuun naakoor malkaa gabaaseera.
Kantiibaa magaalaa Dambidoolloo Obbo Taaddalee Gammachuu takka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii 7 bara 2011 sa'aatii 5 daqiiqaa 49 irratti osoo waajjiraa ba'anii konkolaataa isaanii seenaa jiranii itti dhukaasuudhaan kan bakka lama isaa rukutanii jedhu itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina qellam wallaggaa Obbo Gammachuu Baqqale. Obbo Gammachuu Baqqale eenyu akka rasaasaan kantiibaa magaalichaa rukute ilaalchisee kanan gaafadheef deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Namni akkasii qaamaan maqaadhaan namaan beekamuu yoo baate qaama socho'uun beekuu hin danda'ama naannoo sana dura kan inni dhageessisaa ture abaa oolchanii jedhamu hojii shiftummaati kan hojjetamaa jiru inni seen qabu bosonaa gadee gadi qabattee jira hoogganaa isaanii normaalii garri kun warra shiftummaan waggeessuudhaaf nama waanti gochuudhaaf jiraatanii
nama kantiibaa kana to'annoo jala oolchuu akka hin danda'amne kan dubbatan itti gaafatamtichi. Erga abaluunsaa akka beekame dubbatanii maaliif to'annoo jala oolchuun hin danda'amne jedhee kanan gaafadheef to'annoo jala oolchuudhaaf hordofamaa jira jedhan akkasuma namootni 8 sadarkaa hooggansa garaagaraa godina qellam wallaggaa aanaa anfilloo gaafuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo rukutaman jedhamu osoo leenjiidhaaf gara Finfinnee geejjiba uummataan deemanii akka magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaama hidhate isaan abaa'oo 5 jedhanii waamanii. Ugguramuu isaanii kan isaan dubbatan namootni kun hanga ammaatti bakki isaan gahan akka hin beekamnee fi kan itti gaafatamtichi dubbatan namoota kanneen keessa dubartootni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaataa kanan jedhee gaafadheef kanaan dura Dabbaleen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaabaas eebbisaa jedhamanii fi ajajaan waraanichaa Kumsaa Dirribaa Maqaasaa Almarroo jedhamuun waamaman qaamni sadaffaa walabatee fi Afrikaatti. Dhabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaa'aadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu kana ilaalchisee Obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan.
Dhimma siyaasaa kan hojjetan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinageeyyuu. Dhimma siyaasaa jedhanii immoo lammii isaanii ajjeesanii lammii isaanii akkasitti tiraarsanii biyya bulchuun hin danda'amu yeroo sagantaa kaayyoo kan qaban yoo ta'e. Yoo kaayyoo biraatiin qaama lammii isaa keessaa dhalateen kan ta'e yoo ta'e hawaasa wajjin hin deebi'anii kallattii qabachuun barbaachisaadha. Mootummaan araaraaf nagaadhaaf yoomiyyuu taanaan qophaa'aa dhataa shakkii tokko illee hin qabnu yoomiyyuu taanaan qophaa'ummaan eegu jira sarkaa keenya sarkaa godina sanaattu waan itti agarsiisa barbaada kan ture inni araaraa tokko illee rakkoo tokko qabatee kan yaadu hin qabu. Garuu eenyudha kan araaramu yoo dhugaa dhaabaa baroo keessa jiru yookiin shanii keessa jiru ta'e. Nagaadhaaf boorillee isaanillee jedhamallee namni seera ramuun waan tokko rakkoo hin qabu. Eenyullee haa ta'u garuu nagaan barbaada kana balleessi mootummaa kana godheennaan kana godhaa jira kan jedhu yoo dhufe sagantaa qabaatee jiraatee galmaa'ee beekamtii argatee araaraaf yoo dhufe mootummaan akka mootummaatti afaan guutuudhaan rakkoo tokkollee kan qabnee fi qophaa ta'uusaa kaasuun barbaada.
Dhimma kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaatan gaafachuudhaaf Dabbalee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an. Obbo Gumaabaas Eebbisaatti bilbileen ture kareessa har'a waaree booda ibsanaaf kennuudhaaf waadaa erganaaf seenaniin booda har'a waaree booda yeroo bilbilu bilbilli isaanii yeroo dheeraadhaaf kan ergaan fudhanne ture galgala kanarra yeroo naaf ba'u gaafan gaafadhu ammoo namni biraa itti dhiyeenyaan dhimma kana beeku waan jiruuf isattansi dabarsaa xiqqoo naaf of hin jedhan deemsee yeroo bilbilu garuu bilbila koo naaf hin kaasne dhimma kana irratti yoon deebii argadhe kanan qabadhee dhiyaabbisaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran jaallannee dhiyeessa.
Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Ahmed Ali addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahmed Ali dhukkubsatanii hospitaala ispeeshaalaayizdii Jimmaa keessatti wal'aansa argataa ega turanii booda umrii isaanii 105 lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii gara qe'ee dhaloota isaanii aanaa gommaa ganda bashaashaatti kageeffame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kibxata gaggeeffamu gabaafameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Torban dabarsine kana keessa guyyaa baqattootaatu kabajamee oole. Kana laalchisuudhaan galmoo daawwit mooraa baqattootaa dhadhaabitti argamuudhaan baqattoota dubbisuun gabaaseera. Kunoo.
Hundaa'ol Taarikuu Garbii dargaggeessa ganna 19 abbaan isaa obbo Taarikuu Garbii itoo inni kutaa gadii baratu biyyaa baqatani. Inni ammoo boodarra barumsa saddaan kutee horra guduruudhaa harmee isaatii fi obboloota isaa sadii waliin gara keeniyaa buufata baqataa dadaab dhufe.
Buufata baqataa keessa guddachuun waan dubbachuuf xiqqoo nama dhiba. Ammoo biyyatti namoota nu fakkaatan wajjin jiraanna waan ta'eef biyyatti asitti immoo yeroo dhufnu warra nu fakkaanne ammas warra afaan isaanii hin beene wajjin jiraanna waan ta'eef xiqqoo nama dhiba. Xiqqoon maayyoo erga Ingiliffa as erga keenya Ingiliffa erga barannee booda. Wal barannee aadaa isaanii illee xiqqoo barannee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Ispeeshaalii naannoo dhufne sana baay'ee nama dhibata.
Buufata baqataa keessatti yeroo baay'ee dargaggoonni guddatan carraa barnootaa fi hojii gahaa waan hin jirreef araada darbees amala badaa kaaniif saaxilamuu jedhu dhaabbileen namoomaa gargaarsa baqattootaaf bakka jireenya isaanii kaampii baqataa keessatti isaaniif dhiyeessan.
Waan akkasii ima jira. Amma galata waaqayyoo haa ta'u maatii kennaa waliin jiraanna waan ta'eef maatiinis nu gorsa. Atiliist torbaanitti akkas waliin nu gorsaa bahaa waan ta'eef akkaatuma maatiin keenya nuun jedhan deemna waan ta'eef akka dubbisan nu gorsan waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyoonni keenyas warra dubbisan warra waa'ee iskoolaa waan yaadan warra akkasii waliin oolla waan ta'eef fadaa waan akkasiif hin saaxilamuu dandeenye jechuudha.
Waa'ee haala jireenya dargaggoota buufata baqataa keessa jiraatanii barattuu maatii baqattoota Oromoo dadhaaf jiraatan irratti kaan Hawwii Lammaan gaafadhe. Hawwiin maatii ishee waliin Amboo irraa gara dadhaaf dhufte.
Haala jireenyas keessaa gaariidhaas gaariis miti jechuun danda'u ta'uyyummaa ni ulfaata jechuun jireenya baqataa jechuun totaalee baay'ee ulfaataadha karaa kamiinillee ta'e jireenya karaa kamiinuu ta'e baay'ee ulfaataadha jechuun akka biyyaa miti wantoota namaaf wanti mijatu hin jiru jireenyas keessaa ni ulfaata agamuu waan namaaf mijatu miti.
Maaltu ulfaata godha?
Ulfaata wanti godhu. Akka biyya keetiitti firii taate wanti raawwatu tokko hin jiru jechuun bakkaa bakkatti socho'uuf illee akka haala barnootaa irratti illee haala jireenyaa irratti illee karaa amantii illee karaa kamiin iyyuu taanaan akka biyya keetiitti firii taate wanti hojjetu tokko hin jiru wanti socho'utu illee hin jiru jechuun ofitti amanamummaa wanti namatti dhagahamu jiru tasuma iyyuu.
Hawwiin barattuu kutaa 11 barataa kan yaada sanaa kenne hundaa olis dabalatee haala barnoota buufata baqataa keessaa isaan gaaffeen ture. Akkas jedhu lameenu.
Kitaabota adda addaa hin qabna karaa kitaabaatiin badaa rakkoon hin jiru warra nu fakkaatan waliif hin jirru jechaaf malee ammallee karaa amantii karaa adda addaa isin warri kun sumaaltan baay'een isaanii hundi isaanii amantii tokko wal fakkaata qabanii keenyummaa xiqqoo adda waan ta'eef kallattii isaanii xiqqoo nutti dhagahama.
Jechuun mana barumsaa dirqama yuunifoormiin ni jira yuunifoormiinaaf bitu kitaabota mana barumsaatti kennaman irraan kan hafe riviizhon buukiin ni jiraame waan akkasii iddoo na barbaachisetti isaantu naaf bita. Manni barumsaa kitaabota ga'an qabu kitaaboonni mana barumsaa qabu kan machitti irraa barsiisan kanarraan kan hafe riviizhon buukii baay'inaan manni barumsaa piroovaayidiin godhu kanaafuu kitaabicha waan na barbaachisutti haala na barbaachise irraan naaf guutu jechuudha kitaabota illee.
Hawwii fi hundaa'ol dargaggoonni maatii hin qabne taanaan garuu buufata baqataa kana keessatti barnoota barachuun itti cimu mala. Nuti garuu haga dandeenya egeree keenya fooyyeffachuu fi barnootatti jirra jedhu. Lameen barattoota kanaayyuu kaayyoo isaan egeree gaafadheen ture.
Barreessitu ta'uun barbaada. Waan natti mul'ate hundaa'u nan barreessa. Jechuun keessattuu jechuudha seenaa Oromoof Oromoota karaa barreeffamaanis ta'e karaa dubbiin haala kamiinuu ta'e barreessi addunyaatti mul'isu.
Kaayyoon koo injiinara ta'uun fedha. Ammoo hanga achi ga'utti jabaadhaan baradhaan jiru sin ta'ee yaada yoo ta'es gara biyya kootis galee biyya koofis waa buusuun barbaada jechuudha.
baqataa xabukoo mul'ata kiyya sana daangeessuun danda'u ala danda'ameen jechuudha. Amman danda'etti karaa barumsaa illee ta'e jireenya kiyya faayit godhe waan tokko irra ga'uun hin fedha. Baqataa xabukoo suni amma humni kiyya naadeemetti agaa dandeettiin kiyya naadeemetti baqataa xabukoo mul'ata kiyya sana daangeessuun danda'u karaa sanaan harka hin kennu jechuudha.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa dhadhaab.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutichi akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos Sabaa Himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraayii fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisaa jiran jedhan. Guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokkollee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Warri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Ittaansee Ciroo Samboodha magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate. Aanaa Mi'eessotti illee mul'ate. Amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kun mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kun akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kun dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu. Jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaliidhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfamee qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'u ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu baxaama anastanyaa quxarnu. Kamin falligoo maxanaan tsarsinaayu baxaama anastanyaa quxarnu yaalu. Ihee kittibaatu dammo baalam laayahun baxaam bizu hagaraat yookoleeraa warrishinyaa labbaachu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin walqabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin jira. biyoni kunin hundi saniti yu talali dibe kolera hala wal fakata dan dabata fayya idil addunyatif gafid yesu. Kusan talali dibe kolera sadarka idil addunyati juru ammo bae tika tawisatin wal kabate hundake na walinga un bae rakisate eti ninjira. Jadan Dr. Bayana Mogos. Dibe kolera tin dawalatat tibiye topiatiti dibele gama bira weraran mulatatinin jiranile Dr. Bayana Mogos ibsakanarati kasaniti ninjiru. Dibe naharan chikungunya jadametinin uamamu. Nanno Somale, magalak abridahari fi nanno wa isititi namota ibbato kofi afurtamarrati mullachuleda, Dr. Bayanan Kankasan, Ebola antibakana. Kenyatti argame jadametinin odefannon haasa amajirun uwalkabate nutistohanna taasati ninjirra, garu hanga ammabiye kesatti ibekanarrati mallatton mullatehin jurujadan Dr. Bayana Mogos, itanan director inistiti fayya hawasa Ethiopia.
Ebola orrashin Ethiopia ostalta kasatam. Kata kasatam damo...
Koleraan hangamma biye kennatti himudanne yomudatelle balaninni geessisi su hammata ta'u isa waambeenuuf inistitiin fayya hawaasa Ethiopia caamsa bara darbe irra kaaseetiniin xiyyeeffannaadhaan hordofaatiniin jira. Haaluma kanaan buufata xiyyaara idil addunyaa booletti tarminaalota hundarrattiyyuu bakka shanitti adda baasne kaameraalee addaa imaltoota hundayyuu sakatta'uudhaan hanga o'a isaanii adda baasaniitiniin qoratan kenneetiniin sakatta'aa jirra. Imalan buufata xiyyaara seene hundiyyu adda bahameetiniin kaameraa kanaan ilaalama. O'a isaa adda baasuudhaan kaameraan kuni namoota weerara kanaaf saaxilamummaadhaa qabaatan yookaan mallattoo mul'isuudhaa danda'an adda ittiin baasutti argamna jedhan. Dr. Bayyanan dhumarrattillee dhibeelee sadarkaa weeraraatii fi weeraraa gadiitiin yeroo ammaa kana biyya keessatti mul'atan kana ittisuudhaaf qaamoleen tola ooltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif mana maree dhimmoota islaamaa waliinillee mariin guddaan taasifameetiniin tola ooltota bobbaasuufillee irratti walii galamuullee dubbataniitiniin jiru. Dabalataanis hawaasni qulqullina nyaata isaa eeguu, naannolee isaa qulqulleessuu fi bishaannan ciisanii dhangalaasuu, dhimmoota tohannaa fayyaa gama biraarrattillee xiyyeeffachuudhaan dhibeeleen kunniin akka hin tatamsaane shoora gama isaa akka bahatullee waamicha dhiheessaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gaazixeessaa waggaa 50 dura Somaalee Maqdishoorraa afaan Oromootiin oduuf sagantaa adda addaa dabarsaa ture keessummaa keenya har'aati. Barri sun bara akkamiiti? Suuraa qopheesse.
Kan oduu kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Maqdishoo qophee afaan Oromooti nu hordofa. Kamma oduu kana tinii dabasa hajiru Abdul Hussein Bahadooni. Warri gaafas nu dhaggeeffachuuf hirmanisoota san keessa baay'ee guutuma. Jaarsoleen akka kiyya baay'ee jira.
Hayyaan babaaroota walii galchuun isa nagaya. Nama kan qabattani gaazexeessa Abdul Hussein Bahadooni. Jaarsi ganna 76 akka inni jedhetti barkum tokkoof 1967 nama Somaalee Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin oolmaa bultii biyya addunyaatti himaa ba'e sirbii barsuun keessa sirbaan ka'aa Hussein Arusiifan ka Muktar Usmaan irra deebi'a sirba kan faan sirba bara jajjabaa keessa ba'e dhiphuu bal'inni Oromoon keessi dabarte gufuu qoraattii dhiphee dabarre addunyaan beekuu maltee jedheetiin barbaadeen hin ba'e galatti galchinaaf aduu tasaa ittiin dabruun iyyuu namni afaan Oromoo isaan dura jalqabee iyyuu hin jira. Namni sun barham jalqabee eegee maan ta'e sunit dabarra. Namni si duraan reediyoo akkana afaan Oromoo jalqabe bara kam du'e.
Inni bara 1967 ajjeesan sakuuritii mootummaan Hayile Sillaaseedhaa qilleensa raajoona Maqdishoo kaachi dabarchu uummata waan itti kakaaseef nama erganii beesee baay'ee kafalanii namni achi dhufe biyya alaatii dhufe faranjii fi yeroo biyya Maqdishoo dhufe guyyaa jummataati bara 1967 keessatti zeenaan qopheessuu ture natti seene Ayyuub Abubakariin barbaada jee. Ayyuub Abubakari irra hin jiru ana zeenaa dalagaa maaliif dhufteennaan sosochoohina Taaddasa Birruu faana isaatti godhan informeeshiniin bikka irraa harkatan waan raadiyoona Maqdishoo ta'eef kanaafiin Ayyuub Abubakari barbaadaa naan jee. Akkaataa isa itti ajjeesan mala itti barbaaduu turan achi booda bishaan baar keessatti hoggaa daakan hudhanii achitti bishaan keessatti ajjeesan guyyaa san jumaataan zeenaan taranyaan ture zeenaa dubbisuun ture galgala nutti himnan kaanee fiinee eega zeenaa fixe boodatti makiinaan achi hoggaa dheeyne bishaan baar namicha kana fudhatee deeme achi barbaadanii guyyaa lammaffaa bishaan baar keessa fuune akasit awal ni nama cecair.
Esa awal tan?
Macam mana awal ni dah?
Awal ni sama bekam ah?
Awal ni saya ingin bekam, mata bekam, mata syantam ingin bekam.
Abba jual lemu gaf jaisan sun.
Jual lemu dar darat kore.
Namgan nagami.
Nama ganna jidde misalnya ture, bayi sososu ture, sososu ina oromo jalan ture.
Nadurat tu jatih jatih, jatuh walino jatih ni jatuh mau nadurat isan nama fan oromo nadurat.
Nadurat ti jia saji nadurat hujatih, watin ko nadurat hujatih ni. Ini ko aisa hujatih, isa hukumasan aje sen. Jasa ini jalagu programming dekikan sen oromo ture.
Barisun barakam.
Barakura segeri vijata mi terba jahata mi jaha. Dakika shan ture.
Ganna gamu gamu jate.
Oga afur tahu, kan tahu, kinesh ni sehingga nunden dayu akasi.
Ini grafa sisa bisan daka cujur bisan sungkan bisan kam makam bisanin.
Ini dia nasi ni, jaga awan ni magdisho kaisa lijo bikajan. Karkara bisan bahar ka magdisho ti. Dana hodda hu jal kawani.
Aka gazet esab di nanje cujuru tebara kumto kovri bisagali jata mi torba kes egi ayyub abubakari jesan indubat isal lebar bada bahani. Barisun barak kami.
Barahayla sillah se. Umman oromo baye fiidali dan dakki ko kodani on orfamu turan bara hayle sillase da bara kudasa gani fi jatami torba kala ko sfrangi amma hayle sillase ko fu dargin ko fistu program kan odde to torre
bara hayle sillase sune oromo nakajire nakami jira talafi
oromo tum kurfama torte radioni afan oromo radio na bakai sajecha ojaisu turani Sagale tokkittiin isin qabdu karaajoo na magdisoo raajaa buru.
Tirbe fakkeenyaaf barsuun seekee sirba makaa kamiifa.
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeyne ofirraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teeysan masnoo teeysan kan irra taa'u aduwwii teeysanii yaabboleeyyan lafaa ka'a lolaa bilisummaa teeysaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taati. Kaje usini jira Abdullahi Arusi Sarbu Ture, Abdullahi Arusi Ndue. Ture, Shantam Subbisa Fajra, Yonis Abdullahi Fajra, nama baye Sarbu Ture. Wan uti biye Somalia rada siru zawana saniti chaka kaisa daggal kaisa nani, ni oru kaisa ni daggeifatu Ture. Mana fiti tufani imali, yora yona san daggeifata ni kaban. Dura isa dakika shen Ture, afan oromo Ture. Dakika kudan amarinya Ture.
Barukum tokoh di bisa galih jahat kami thorba isan enfa.
Kup anu jadi cibo jangan marahkan le. Dekik asyam injil kawame. Amma saat itu kadini.
Wagagam kup anu jatuh boh abdi.
Oga thorba tahu sadet tahu akan jahat tahu jahu magode.
Jahajen nudi. Acin dua bat enu sida balam.
Warra outside contribui sarja mukana.
Aha.
Jarakan malay warri permanent staffi warri mutikab nungiru.
Aha,
aha,
warri ala sigar garu injira
jatuh. Warri ala negar garu Umar Haji Umar Usmail Kajan.
Esa dapat sini gafas.
Kamu kisah kisah. Kami beranjiru aje, ya rosak itu. Warri ala ni bina program kat eh, wey tani bina malak kekabna, budget kekabna. Nama seni program iko presiden. Odu jabar sumpit program ya dada romo akai tidak macam Sheikh Muhammad Rashid Fa, Rabb Rahmat Agur Muhammad Duajira. Gera sufani binna alarra, wai politika rara usirba binna.
Atachi demte jennani, ennu
tibakwe. Atachi demne jennani, salam siyo janin.
Ennu?
Abdussalam siyo barento jana.
Ennu waggaga mojjate?
Wugga apopta wugga shanta wakkan hojjate.
Achi indubato?
Inni gafa hojjato, afan oromo jayen hojjato. Afan somali abbo jayen hojjato ture, inni gafa. Somali jero sankei sakti biye babali fachu feti. Somali, great Somali wanja movie. Afan oromo kana bidudafi afan Somali abbo jete. Jero nani ture afan oromo jine jabarso ture. Dur afan kotu jetu turan. Achibod afan gala jetu turan. Achibod afan oromo jetu turan. Sadarka kanati gargar bahu ture. Dekik asal injil kami half an hour tahe, gimas saat itu tahe, gimas saat itu, hamba saat itu anak gay si tahe. Sa umanusi ko pesine radem nanti hujatnya gasa. Ada kat.
Gafa fan romo jelek aban sone. Mautum mum somale tu odua dunia timacu berbade fan romo lenjel kabate.
Siapa kencejira bara? Ma romo istikasu fayujiro. Bara aci jero serna aci jero serna fijali ni suni.
Esi jero.
Itu apa aci jero serna fijali jiran ki. ummanni Oromoo waan hunda maal qaba? Dachii irraa fudhatan, lafa irraa fudhatan, kanaaf dachii teessan, masnoo teessan irra taa'u. Sirna gizeessan jiru, sirna fiyuudaalizimii wajjin qiraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuuf turre.
Waggaa afuriin duubatto.
Riyaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaatee Somaaleen gargar facaatee pirogiraamiin cufamee hu.
Yookaan isaan afaan kanaan dabarsitani namni maan isaaniin bara jajjaba sun keessatti bara dukkan ibsuun keessatti jennuuti.
Kuntaala Jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan. Maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniitti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba nuti duraan akkas hin seene jedhaniiti haqiqa isaan bira haafana hor godhan. Haafana horraa sa'a tokko godhan.
Ganni shantama duduubatti deebiteeti yoo iyyuu ilaaltu. Maan argita maan jedhe?
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra. Yeroo irra jabarreessanii uummanni ni xiqqaadha. Oromoon barumsa qabdu. Siidaaleedhaa akka fedhetti itti taphataa. Har'a maali? Har'a bal'oodhaan ta'e kana arkuun wayisaa ta'e waan gurguddaadha naaf.
Barkum tokkoof 1967 haga barkum tokkoof 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa kuku hojjechaa ture naan jedhe achi. Jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaa nuudhanii jedhee baay'ee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessu jedhee jedha. Maanta Ameerikaa si fedhi yoo Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaba gaafaan ture. Ileekshinii duraatiif ture. Wayyaalee jalqaba dhuftee biyya dhufte namuu seenaa jettee koottaa seenaa isheen sossobdee oggaa seenne. Isin addunyaatti akka dimokiraatii taatu addunyaatiif agarsiisuuf seenaa jettee. Achitti ani Addisaabaa Killil asiraarratti kajaanii fi dogomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
Dhuunfatti gaa malee paartii keessa jiru biyya san dhuunfatti. Inni dogomme hin taane argaman rakkisuu jalqabnaan biyya bahee keenyaa dhufee ittiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gan 15 caalaa Minnesota jiraadhee jira. Obbo ijoollee qabdaa akaakuu argite. Abbaa ijoollee agamiitam?
Ma Waaqayyoon haa kenne niin qaba.
Akaakuullee argite?
Ayyee jiran takka ammaan tana. Kanneen akaakuu ta'uuf amma medikaal doktorii taate amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjatte argite Moqaadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta. Faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaa jirta. Caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaa.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa bahe nu ijoollee teessan maan nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkana maan gorsuu feeta.
Ijoolleen irratti bilisummaa harkaa qabdu isaani bilisummaaf deemee loltu isaani biyya bareechuuf deemtu isaani manguddoonni amma dalayne Oromoo raadiyoon baqaysa odoo jedhanii Oromoo dalayne. Egaa jabaadha ijoolleen yoo baroomsa baran malee biyyi biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoon nama 100 akkanatti jaban sanitti. Har'a ijoolleen baroomsa barte teeknooloojiin dhufe waan nu babal'ate.
Waan harka qabdan jabeeffadha jetta.
Waan harkaa qaban jabeeffatanii baroomsa isaanii itti fufu baroomsa.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen uun bahe wanni Oromoon beekan jabeenne Oromoon beekan hedduu jira akka dansaa barbaadutti hin jirtan jabeessaa barbaada jedhe jabeessa dhaamate dhaamsanam guddaati afudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isa waliin akaakuu isa waliin Minnesotaa jiraata warri durii dhokateetiin gaafinne Moqaadishoo afaan Oromootiin dabarsu. Huur keettaa yookaan ammoo god keettaa caccaqasullee ag tokko arda nu jaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqabu keessa nam tokko galat biyyaa qabdaa galat gosaa qabdaa jennaan lubbuu buli jennaa guddoosi galateeffannaa ammallee horumorii nu buli. Warra guddinnaaf yayyab afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaan Oromoo yayyabuuf jalqabu cufaayyuu galat gosaa galat sabaa galat biyyaa qabdan walumaan galateeffanna. Guddisum guddisaa jennaan tarratanuma nagaan bulaa jennaan sora alaqeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.